Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem din nou împreună pe frecvențele Radio Vocea Speranței. O nouă ocazie să ne concentrăm atenția asupra subiectului sănătății. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află inginerul de sunet, Laurent Sechei. Vă invităm să continuăm seria schemelor cognitive cu cea de-a șasea temă, și anume, dependența, incompetența. Ne dorim minți puternice și sănătoase pentru o viață liniștită și împlinită. Aceste capcane ale minții ne țin captivi prin idei și convingeri dăunătoare, astfel că nu reușim să ne atingem potențialul maxim și să devenim liberi de experiențele neplăcute din copilărie. L-am rugat pe psihoterapeutul Benjamin Zeiler să ne sprijine în procesul de cunoaștere personală și vindecare cu ajutorul lui Dumnezeu, desigur. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag am venit!
Sunt două cuvinte care definesc această schemă, două cuvinte grele, am putea să spunem. La ce se referă incompetența și ce vrea să spună dependența?
Persoanele care au schema aceasta cognitivă se simt neajutorate, incapabile să aibă grijă de propria persoană, au impresia că viața este copleșitoare, iar ele nu au cele necesare ca să-i facă față. Și aici sunt cele două elemente care intră și în denumirea acestei scheme. Mai întâi vorbim despre incompetență, ceea ce determină dependența. Această persoană nu are încredere în propria decizie și în propria judecată cu privire la viața cotidiană. Nu e vorba de incompetența în decizii mari, cruciale ale vieții, ci este vorba de responsabilitățile zilnice. Are teama de confruntarea cu schimbarea. Se simte incapabilă să accepte sarcini noi pe cont propriu și este dependentă de cineva care să-i arate ce trebuie să facă. Specialiștii spun că aceste persoane se comportă ca niște copii prea mici să supraviețuiască în lume, iar fără părinții lor sunt efectiv pierduți, pentru că incompetența îi duce să creadă despre propria persoană că nu se pot descurca, nu pot face față provocărilor vieții. Așa cum aminteam deja, incompetența este cea care generează dependența. Aceste persoane vor găsi pe cineva care să-i îngrijească. Dacă nu găsesc o persoană potrivită, în mod sigur vor avea simțământul că nu vor mai putea funcționa deloc. De regulă, persoanele de îngrijire sunt părinții sau substituenții lor mai târziu. Aceștia poate să fie partenerul, frați, surori, șeful de la serviciu sau chiar terapeutul. Figura parentală trebuie să facă totul în locul lor sau cel puțin să le indice ce să facă.
Ce s-ar fi putut întâmpla în copilărie ca o persoană să aibă aceste idei adânc înrădăcinate în minte?
Terapeutul, pe baza imageriei dirijate, se va întoarce în copilăria pacientului, unde vor descoperi părintele care i-a supraprotejat, un părinte care a fost hiperprotector. Motiv pentru care copilul a devenit incompetent și a crescut cu această idee că el nu se poate descurca, nu-și poate asuma responsabilități, el nu e în stare să-și trăiască viața de zi cu zi.
Prin ce elemente de comportament recunoaștem dacă ne caracterizează această schemă? Există niște comportamente tipice?
Există. Fiecare schemă are astfel de comportamente, iar aici, la dependență și incompetență, vorbim despre faptul că această persoană cere ajutorul altora atunci când primește niște responsabilități sau sarcini noi, pune o mulțime de întrebări, cere sfaturi pentru ca să-i fie mai ușor să ia decizii sau, dacă poate, așează responsabilitatea deciziilor pe umerii celor din preajmă. Aceste persoane au dificultăți atunci când călătoresc singure sau când trebuie să administreze banii, motiv pentru care îi este mult mai ușor să renunțe la o călătorie, la o responsabilitate, și ajunge până în faza în care pur și simplu refuză acceptarea unor responsabilități noi. Refuză să meargă singură cu mașina pentru că ceva rău se poate întâmpla și nu va fi nimeni în preajmă care să ofere soluția sau ajutorul.
Putem să observăm singuri, în cazul în care ne încearcă această schemă cognitivă, că ceva nu este în regulă, având în vedere că cea mai evidentă idee despre propria persoană este incompetența.
Da, dar de regulă aceste persoane, pentru că fiecare dintre noi avem o oarecare imagine bună despre noi, și atunci mai repede vine în terapie să se plângă de faptul că e înconjurată de persoane egoiste, indiferente, care nu au disponibilitatea să-i ofere ajutorul. Și atunci ideal ar fi ca persoanele care au această schemă cognitivă să apeleze la ajutor specializat, spunând că își dau seama că ceva la ei nu funcționează, și să fie ajutați să înțeleagă despre ce este vorba și ce au de făcut. Dar important e să ajungă în cabinetul terapeutului. Terapeutul știe ce trebuie să facă în momentul în care schimbă 3-4 fraze, își dă seama din ce direcție bate vântul.
Am înțeles. În ce fel primește sau nu primește individul acest adevăr despre el? Cum se raportează la ideea care i s-a fixat adânc în minte că nu poate singur?
Aceste persoane nu se străduiesc să devină mai competente, ci se străduiesc să găsească o persoană care să ofere soluția magică, expertul care să spună ce trebuie să facă. Datorită anxietății, datorită fobiilor, datorită stresului, persoanele acestea foarte repede, foarte ușor ajung la concluzia că trebuie neapărat să fie cineva în preajma lor care să îi controleze, care să le spună: acum trebuie să faci așa, acum nu trebuie să faci așa, acum trebuie să schimbăm, acum trebuie să fim atenți aici, acum o luăm la dreapta, după aia o luăm la stânga. Aceste persoane nu vor neapărat să rezolve problema de fond. Ele vor să se asigure că tot timpul va fi cineva acolo aproape care să-i ghideze, să-i susțină, și ei vor avea în felul acesta certitudinea că vor reuși. Altfel au groaza aceasta de eșec. Persoanele acestea se împart în trei categorii în funcție de reacția pe care o au vis-a-vis de această schemă. Așa cum am discutat și la schemele anterioare, există trei forme de reacție negative și o singură formă de reacție este pozitivă. Să începem cu partea pozitivă. Reacția pozitivă este atunci când persoana își dă seama de faptul că ceva nu merge bine, că ceva nu funcționează, că ceva este dezadaptativ, relația cu cei din jur nu merge în mod normal, și atunci să ceară ajutorul. Asta este singura reacție pozitivă. Celelalte trei reacții negative sunt capitularea în fața schemei. Adică, la această schemă cognitivă, persoana care are această schemă se atașează de persoanele semnificative din preajmă și cere acestora să ia toate deciziile importante. Nu mă refer la decizii cruciale care se întâmplă de 2-3 ori în viață, ci e vorba de deciziile cotidiene. Sunt persoane care conștientizează faptul că au o problemă, ceea ce le scade confortul, Și atunci nu vor să capituleze în fața schemei și atunci evită schema. Cum încearcă să o evite? Evită să se lase antrenate în noi provocări. Spre exemplu, dacă a avea un permis de conducere ca să poată conduce o mașină ar fi o soluție ideală, ținând cont de serviciu pe care îl are, de condițiile în care trăiește, persoana respectivă zice, da, mi-ar fi bună o mașină, dar pentru asta eu trebuie să obțin permisul de conducere. Asta e o provocare foarte mare, eu nu sunt în stare să fac asta. Și atunci, decât să se confrunte cu această provocare și cu această responsabilitate nouă, pur și simplu evită să accepte ideea de a merge la școala de șofer, de a obține permisul de conducere și așa mai departe. A treia categorie de persoane își dau seama că au o problemă, nu vor să capituleze, deși o vreme au reacționat în felul acesta, consideră că nu e cel mai potrivit să evite situațiile astea neplăcute și atunci supracompensează. Adică se bazează atât de mult pe propriile forțe încât nu mai cer nimănui nimic. Devin efectiv contradependenți în orice circumstanță, iau decizii singure, doar că în sinea lor aceste persoane spun așa, da, ca să nu se vadă că am problema asta, am reacționat în felul acesta, dar cred că a fost ultima dată când m-am descurcat. În mod sigur, data viitoare voi eșua.
Cu ce fel de persoane ar trebui să se înconjoare cei ce simt despre ei că se încadrează în această schemă cognitivă a incompetenței, dependenței?
Aceste persoane ar trebui să se înconjoare cu persoane care, chiar dacă sunt într-o relație apropiată, poate să fie o relație afectivă, putem vorbi despre părinți, frați, surori, prieteni, colegi de serviciu, membrii bisericii, prieteni de familie și așa mai departe, ar trebui să-i aleagă tocmai pe aceia care îi respectă, care nu iau decizii în locul lor, care îi înțeleg, dar care vor să-i ajute nu prin a le lua deciziile importante în locul lor, ci prin a-i ajuta să ia cele mai bune decizii și să le întărească stima de sine, încurajându-i că sigur vor reuși, doar trebuie să persevereze.
Probabil că și noi avem o misiune foarte importantă pe acest pământ de a încuraja pe toată lumea, indiferent dacă vedem sau nu unele scheme cognitive vizibile în viața cuiva. Încurajarea în orice moment aduce numai beneficii, nu?
Sigur că da. E foarte important să avem lângă noi oameni de încredere, oameni capabili, oameni cu mintea deschisă, oameni curajoși, dar care să fie și binevoitori. Pentru că, în general, cei care au stima de sine afectată intră în categoria despre care noi zicem sunt mai slabi de îngeri, adică nu stau singure pe picioarele lor și atunci există riscul ca aceste persoane să fie oarecum folosite, exploatate, în loc să fie ajutate să se dezvolte în așa fel încât să se descurce pe cont propriu.
Ce obiectiv ar trebui să aibă terapeutul pentru a veni în sprijinul, în ajutorul unei persoane ce prezintă această schemă a incompetenței?
Obiectivul numărul 1 al terapiei este reducerea dependenței față de alții și creșterea senzației de competență, dezvoltarea încrederii în sine și depășirea evitării însarcini pe cont propriu. Să renunțe la dependență este baza tratamentului și pentru asta terapeutul folosește principiul încercare-eroare sau încercare reușită. Adică, trebuie să-i spun așa pacientului: uite, tu ai o teamă, ai o fobie de a încerca pe considerentul că nu ești suficient de competent, că sigur vei eșua. Dar șansele de a reuși sunt din start 50%. De ce să nu folosești capitalul acesta? Și apoi, dacă eșuezi, nu ești primul, nu ești ultimul, dar cel puțin ai încercat, știi unde ai greșit, știi unde n-a mers și folosim experiența acumulată în încercările ulterioare. Și va trebui să exerseze, pentru asta trebuie să accepte să fie expus unor solicitări, unor provocări, până când va câștiga încredere suficientă în sine, în abilitățile personale, pentru a reuși. Iar eșuarea va fi uitată, încet, încet, dar sigur.
Puteți să ne împărtășiți vreun astfel de caz, un caz de succes pe care l-ați tratat? Ați sprijinit vreo persoană să-și depășească această schemă? Incompetența, dependența?
Sigur că da. Mai multe persoane care au fost, bineînțeles, în stadii diferite, cu vârste diferite, care se plângeau de faptul că viața este prea dură, este prea cruntă, e imposibil să răzbești, nu ai nicio șansă să supraviețuiești. Păi am avut în vara acestui an două studente foarte competente, harnice, silitoare, așa sunt toate fetele, care trebuia să pregătească teza de licență și au venit în terapie cu groaza aceasta că vor pierde examenul de licență pentru că nu reușesc să țină pasul cu etapizarea pe care a stabilit-o profesorul coordonator. Și am discutat subiectul. Mai întâi le-am lăsat să ventileze, să spună anxietățile, temerile, groaza. Aveau o mulțime de scenarii, toate sumbre, bineînțeles. După ce s-a deschis supapa aceasta și toate anxietățile au fost eliminate, atunci am zis, ok, hai să vedem când este programată teza de licență, data examenului. Atunci, noi unde suntem? Aici. Bun, ce interval de timp este până atunci? Păi avem atâtea zile. Ok, hai să facem un plan. Și au început să zâmbească, să descrețească fruntea și au fost așa de fericite și, ce să spun, au luat examenul de licență cu nota maximă. Una dintre ele a fost angajată la 2 săptămâni după susținerea examenului de licență, pentru că se știa că era foarte competentă, dar avea această fobie, această teamă de incompetență care o împingea spre dependență.
Sigur că ne-ați vorbit de mai multe ori de diferite accente, nuanțe pe care pot să le ia aceste scheme despre care noi vorbim în seria aceasta. Care este cel mai mic punct de prezență acestei scheme într-o persoană și care este maximul?
Păi, maximul este, și dau un exemplu, persoana se duce să-și cumpere pantofi. Intră în magazin, spune vânzătoarei de ce are nevoie, vânzătoarea foarte amabilă pune pe tejghea vreo 4 perechi de pantofi, analizează fiecare pereche, după care face poză, trimite pozele pe WhatsApp la persoana de care este dependentă și cu următorul mesaj: spune-mi, te rog, care pantofi să-i cumpăr, pe ăia ai cumpăr și am plecat, pentru că deja sunt epuizată, nu mai pot sta pe picioare, am obosit, eu nu sunt în stare să iau o decizie de felul ăsta. Aceasta ar fi o situație destul de dramatică, iar o situație în care sunt prezente doar mici accente, teama de ceva nou, de ceva necunoscut, ezitarea. Deci persoana, vedem că ezită un pic mai pune niște întrebări, se edifică, iar dacă în preajmă este o persoană în care ea are încrederea și care îi spune, gata, hai, ce mai stai pe gânduri? A, nu, zice, gata, gata, acum încep. Și gata, a început și merge, se duce până la capăt. Pentru că e doar în fază incipientă cu dezvoltarea incompetenței. Dar dacă e lăsată acolo și nu e scoasă din pasul ăla greșit, incompetența va ajunge să devină dominantă.
Vă mulțumim pentru aceste exemple. Cred că cel mai ușor învățăm prin ilustrații și sunt foarte valoroase aceste cazuri pe care dumneavoastră le aduceți înaintea noastră. Acum, există poate unele provocări sau posibile riscuri pe care le poate întâmpina terapeutul în procesul de vindecare, în schema despre care vorbim?
Da, capcana care îl amenință pe terapeut este ca persoana aceasta, care are dezvoltată deja schema de incompetență și dependență, să se sprijine pe terapeut. Reușește oarecum greu, foarte greu, să se distanțeze de persoana față de care a fost dependentă înainte, un părinte, partenerul, șeful, un frate, soră și așa mai departe, dar se sprijină pe terapeut și vine în terapie tocmai ca să găsească formula magică, regula care să rezolve orice problemă și dacă terapeutul nu este atent, poate să ajungă să înlocuiască persoana de care pacientul a fost dependentă înainte. Și atunci soluția este ca gradual, acceptând distresul pe termen scurt, pacientul să vadă pașii pe care i-a făcut. E expus, e după principiul cine nu știe să înoate la un moment dat trebuie să fie aruncat în apă și sigur va învăța. Deci e o formă de expunere a pacientului la provocări noi, la activități pe care nu le-a mai făcut, dar gradual, treptat, să înceapă să câștige încredere în propria inteligență, înțelepciune, forță, competență și așa mai departe și va ajunge să stea pe picioarele ei. Va ajunge.
Să dea Dumnezeu să reușească toată lumea și să apeleze mai ales la un ajutor specializat. Ne aflăm la sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi, așa că a venit momentul să oferiți o încurajare pentru ascultătorii noștri.
Tuturor acelora care au o anumită teamă, teama de nou, teama de început, se luptă cu această incertitudine și s-au obișnuit deja, pentru că în copilărie au avut un părinte hiperprotector în preajmă, s-au obișnuit să aibă întotdeauna o persoană de referință, o persoană care să vină cu soluția, să vină cu o ofertă de variantă și să preia responsabilitatea. O astfel de persoană trebuie să înțeleagă că toată viața nu va putea face lucrul acesta. Chiar dacă sunt binevoitori cei din preajmă, la un moment dat și aceștia vor obosi sau viața va deveni de așa natură, va ajunge în asemenea conjunctură încât nu va avea la cine să apeleze. Și atunci, decât să accepte ideea eșuării, a falimentului, mai bine treptat să apeleze la ajutor specializat și apoi să facă progresele necesare, chiar dacă asta va aduce și un grad de disconfort în viață, dar concomitent și pe termen lung e un mare câștig, pentru că apar rezultatele. Și apariția rezultatelor oferă optimism, oferă încredere, oferă certitudine. Deja are la ce să se uite în urmă. A, și acolo am reușit. Și dincolo m-am descurcat. Păi eu chiar că reușesc să fac pași în direcția asta.
Vă mulțumim tare, tare mult că ne sunteți alături și ne încurajați să găsim soluții pentru frământări și încărcătura emoțională a trecutului, care, iată, ne bântuie.
Cu mare drag!
Prieteni, sperăm că ați găsit și astăzi o rază de speranță în această emisiune. Nu sunteți singuri. Vrem să vă sprijinim. Puteți să-l contactați pe domnul Benjamin Zeiler pe pagina de Facebook. Tot acolo veți găsi informațiile pentru a lua legătura cu dumnealui, dacă doriți. Vă reamintim că există și un call center. Dacă ați vrea să intrați în contact cu un pastor, o biserică, să adresați o întrebare biblică sau să aflați informații despre programele noastre ori instituțiile Bisericii Adventiste de ziua 7. Numărul de telefon cu tarif normal este 0741 059 059. De luni până vineri, de la 8 la 22. Vă dorim sănătate și toate cele bune. Pe curând!